Maître, to bandage ma solo lo baki ete soki mutu a mi sale li justice eza mabe na pesi ndakisa. Mutu aza koleka na mutu kwa obyo na mutu atuti mwana na ngai na kokende kofunda wapi parce que bandako ya bokangi bato pe kosambisa bato ekomi mwa ebele na kende na PCR, na kende na la police, na kende na ANR, na lukande ba JR baya ou bien na sala ndenge.
En tout cas, instance oyo eza habilité à recevoir plainte après qu'il doit commettre infraction, ils allaient d'abord principalement, ils allaient parquet. Ils allaient trouver la procureure. Ça dépend de l'accident, ils ont deux types de procureur. Ils ont un procureur général, ou un parquet général, ou ils allaient, il y a justice qui s'en va dans le procureur général. À part, il y a la procureure de la République. Il est en train de faire des choses, où ils ont commis un peu régulièrement la carte de la boue. Alors, en cas d'infraction, procurer à travers la police, basé au PJ. Peut-être avoir besoin de basé une façon de connecter, avoir un connecté sans rien y avoir. Pour qu'elle atteigne un niveau de ville, à la musique. Alors il faut pas mettre ma boque au sur, montrer cette infraction là-bas. Alors il faut qu'il y ait la police ou la plus proche. Peu importe, police en haut, PCR, tout pire, tout PP, peu importe. Aux anzinganzinga, ok, kuna, au porter plainte nayo. Si moyen il y a, il y a flagrance, directement on mettra la main sur le dossier à saluer l'infraction, bah la mort va kangier, bah qui n'écoute pas. Bon, sur ce cas d'infraction, il y a circulation. Tant que ça kangier, maintenant bon on a un bon si on va quoi cheminer wapi, on va pécer. Pourquoi on a instance manque de police, il y a aux compétentes pour la matière, il y a infraction, il y a circulation routière. Alors, qu'on va construire le dossier. Une fois qu'on construit le dossier, bah aussi on a un niveau à parquet. Ça n'est pas une infraction. Ce qui est important, c'est que les gens qui ont été en train de se faire, ce qui est un homicide involontaire et qui n'a pas de grande instance, le procureur de la République, a connu un niveau naïf et après, il a fixé un tribunal. Le tribunal dit que il a condamné Moutou à la peine où la loi est prévoir n'a qu'à infraction un homicide involontaire. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire, ou blessure volontaire, ça dépend, ou involontaire. Toujours en parquet de grande instance, mais après que les gens arrivent à la police pour évoluer, bang bang. Mais il y a aussi des cas de flagrance. Ce par exemple, si vous devez venir à tout le monde, vous avez un petit peu de temps, vous avez un petit peu de temps, vous avez un petit peu de temps. Il suffit seulement d'informer, d'alerter la police, qui n'a pas qu'un petit peu de temps. On peut instruire ça nuitamment sur les cils et on fixe ça directement, c'est le jugement, dans moins de 48 heures. C'est un cas de flagrance. Mais il n'y a pas de infraction, il y a la main armée. Ou aussi, la militaire est en cas impliqué dans la campagne, il va intervenir pour que ça soit un jugement. Bang, bang. Bref, au niveau de la police, il y a le lieu idéal au fond de la moto. Parce qu'à la fin des comptes, la police a construit le dossier et qu'il y a un niveau parquet et puis parquet aussi dans le tribunal. C'est ça un peu, maman journaliste.
Tozali na komi Kisangani, toza précisément na complexe scolaire Mamali na Pongo. Pour na s'entretenir na ba jeune ya bloc ya semestre. Si jeune a biso eza kolobela la justice populaire, eza ko salema soit na ba cas ya vol, soit na ba cas ya accident. Mutu aza ko kumba mutu kana yo bien moto. Ye wana ke ko tuta soit mwana soit mutu mukulu. Ayebi ete soki na telemi awa bakoya kobeta nga bakoboma nga bakotomba pe mutuka na nga bakotumba ye wana bandi kokima tango aza kokima aza kotuta pe bamususu uswata aza kotuta pe babutiki ya bato aza kobuka na to bamarchandise eza na nzela. Bon, finalement mutu akoki ko se comporte ndenge nini soki a connaître accident atelema ou bien akima
vraiment wana aza kama kopenza eza récurrent na kati ya mboka na biso soki mutu asali mutu yo conducteur. En tout cas, comme conseil, on a prodigué en tant que juriste et praticien des droits, il y a que yomo ko na mutu kanayo qui est né dans la police la plus proche pour la sécurité nayo. Entre temps, pour que elle ait l'habitude de simba bien, il faut que tout sensibilise les jeunes dans le quartier, il y a un espace qui est dans le quartier Simenstan, un bloc Simenstan, pour qu'il y ait un prochain parce que nous sommes dans l'aéroport Awa, rien n'est sérieux à cause de mutu na kobeta et que vous mutu kanayo. Vous escortez bien la police, c'est comme ça. Avant, vous avez suivi un dossier. Donc, Kokima, ils ont conseillé à Mme Mouté. faut qu'il y ait la police et pour éviter que les pires n'arrivent.
Merci beaucoup, maître. Naza ko appeler kaka na bande ko ngaba sepe mbali wazalia ba jeune. Ba msusu pe ba kolanda biso à travers ba radio, soit ba télévision. Toza ko rappeler na bino te to sangani awa po toza ko solo la. Entre biso bana mboka to eba lolenge ni to ko se comporter si y a un accident ou soit ceux qui to kutana na moyibi moko vraiment la met dans le sac ndenge ba lobaka yo na bilo ko za ko iba ndenge ni to ko se comporter. Ndeyango to sangani awa na complexe scolaire mamali na pongo na bloc semestre na commune Kisangani maître patient abiselengi azali awe longo na biso pona ko pesa biso ba éclaircissement pe ko kabela biso mandambo ya mayele oyo yazana ngo na oyo etali justice ndeyango to komi na ngonga oto za ko pesa bino maloba mtu oyo azana motuna ya kotuna maître patient azali awa disposé pona biso vraiment ayé pona biso mituna nyoso bozanango botuna e a ce qui concerne la justice populaire ndenge nini to sala ndenge nini to bika
nga kombona ngai kretendeki naza moko ya association Monisco amani ya coming sangani question nga za boye maître mo taximen amemi policier bayeti ba komisika mo policier atilimi pe akei taximen alandi abo iko pe sambong taximen pe amoni ke longite na ebi vio a bloke face na jomo akuta ni pe na baninga ne ba taximen ite vio na mema ya pamba bo ba beti polisi wana eske na ko beta polisi wana na group wana polisi soki ai akulanda nani o eske taximen zaki na rezo ba zaki na rezo te mutu na ngawa
nga kombona nga Bodrick Mapengu nangina tuna mutuna par rapport à justice populaire ngai ba violer petit sœur nanga na mwa kuisosola mwa makaba justice moke na bwe ko se faire justice na memie na la police c'était vers 21h na sa registre ba zui moto yo a violer petit sœur nanga ba kangi na kati ya prison que de façon que lobby na tongo de basambisa biso na zongi na keko lala na tongo na ba 8h na koma moto na zate police pe azaki na garde na tuni yo pe ju responsable na o luka police yo ngabi o ya lala kaka garde yao alo na tuni wana na kesi ko na ville na kutani na moto a viola ki petit sena na kuki kusala ni
Kombona ngai Josué Boita, naza membre association ya ba jeune debout ya commune Kisangani précisément na semestre. Na kwaza na mituna mibale, na sipeli makasi vraiment na maloba ya papa avocat mais mutuna ya libosu ezali boy. Na bisika tofandi na bandako mingi mingi bakaya muibi zo salema. Tosi to lembi na muibi. Alors problème ango to sala ndenge nini? Na tangu tukangi moibi a repetition na ndako moko kaka yaka asia ibi mbala libosu ya mibale ya misato. Mutuna ya mibale ezali susuboye. Vraiment na kadre toujours ya moibi. Tomona ka mingi mingi soki moibi aye ya ibi. Tomemie tobimi na eti tokomi na esika leta ezali. Tangu tokomi siye na leta moibi wana toza un peu consoler soulager ko loba bien en tout cas l'état ikusunga biso po likambo ya moibi kitana le pana biso mais sala ngunga muke ta mususu 48 heures après moibi azotambola akumi ko yakoleka ka pembeni na isika biso tozala biso tokangisa ki vraiment tozoye ba tete to sala nini na ba makam ndenge wana kati na biso